Posloucháte Svobodné rádio.
Vy nás všichni máte slovo.
Studio Beta.
Studio Beta.
Yeah.
Tak, vážení posluchači, jsem tady zpátky a po historických dopisech mě osobně teda velice zaujali a zasáhli, protože já jsem měl v rodině podobného člověka, který nebyl popraven, ale zkusil si své, byl to můj děda, jehož osud jsem popsal v knize Osud legionáře a tu v repríze můžete poslouchat na Svobodném rádiu. A než se dostaneme k další historické době, tak bych vám jenom rád řekl jeden poznatek. V úterý jsem byl na zasedání zastupitelstva a o přestávce mě zastavila jedna stará paní. Byl jí 80 let, měla jednoho syna, který zemřel na rakovinu. Zůstala sama. Žije, musela pustit větší byt a žije jedna plus kuchyňský kout a platí za to 4,5 tisíce měsíčně. Ta paní má 7200 korun důchod. Tak říká, spočítejte si sám, pane kapele, kolik mám na jídlo na jeden den. A já vám přečtu teď jídelní lístky nebo jídelníčky v detenčním táboře v Drahoňovicích, které jsou připravovány pro narušitele našich zákonů, porušovatele našich zákonů, ilegální imigranty. To, co vám budu číst, ten jídelníček, je to týdenní jídelníček, tak za to neplatí vůbec nic. A ještě si stěžují, přesně v Drahoňovicích si stěžovali, že mají málo a špatné jídlo. A chtějí 2000 euro kapesné. Protestovali a že drží hladovku. Ale protože to kapesné nějaké dostávají, nemám informace o tom, že by dostávali oni 2000 euro měsíčně, ale něco dostávají, tak tito lidé, kteří vyhlásili hladovku, nechodí na oficiální jídlo, ale nechávají si dovážet pizzu a na pokojích se krmí touto pizzou, ale médiím tvrdí, že radši zemřou hlady, než aby byli živi z almužny. Toto jsou ilegálové, kteří se hrnou do Evropy. A tak se podívejme na jídelníček. Pondělí. Snídaně, pečivo, jogurt, máslo, čaj. Oběd. Polévka z fazolových lusků, bílá. Menu číslo A, to znamená bez omezení. Vepřový debrecinský guláš, houskové knedlíky. B, to jsou muslimové. Kuřecí plátek na kari, dušená rýže. A pro vegetariány těstoviny se špenátovým pesem, červená řepa. Večeře. Muslimové kuřecí nudličky na zelenině, vařené brambory, vegetariáni, pikantní risotto se žampiony. Úterý. Čaj, pečivo, vařené vejce, máslo. Oběd, čočková polévka. Menu bez omezení. Smažený sekaný řízek se sýrem, vařené brambory. Pro muslimy barbecue, pečené kuřecí stehno, těstoviny. Vegetariáni, rýžové nudle s cuketou. Večeře pro muslimy. Kuřecí maso na paprice, houskové knedlíky. Pro vegetariány, zeleninové lečo s vejci, vařené brambory. Středa. Snídaně, čaj, pečivo, tavený sýr, máslo. Oběd, kmínová polévka s vejci. Oběd bez omezení, vepřové výpečky, bramborové knedlíky, dušené bílé zelí. Pro muslimy, smažený krůtí řízek, vařené brambory. Pro vegetariány, zapečené těstoviny se zeleninou a vejci. Večeře, Ježíš Maria, teďka se mi to ztratilo. Vydržte chvilku. Já jsem si tak večeře pro muslimy hovězí guláš, dušená rýže. Pro vegetariány zapečená brokolice se sýrem, vařené brambory. Ale zapomněl jsem ten čtvrtek snídaní. Pečivo, drůbeží, paštíka, máslo, čaj. Oběd, brokolicový krém s bazalkou, to je polévka, a bez omezení znojemská hovězí pečeně, houskové knedlíky, pro muslimy kuřecí játra na zázvoru, dušená rýže, a pro vegetariány kynuté ovocné knedlíky. Pátek, snídaně, čaj, pečivo, máslo, džem, oplatka. Oběd, hovězí vývar s játrovou rýží, bez omezení čevapčiči s hořčicí a cibulí, vařené brambory, pro muslimy krutí plátek na drcených rajčatech, dušená rýže, pro vegetariány špagety s rajčaty, česnekem a sýrem. Večeře pro muslimy kuřecí steak se sýrovým přelivem, vařené brambory, pro vegetariány rýžový nákyp s ovocem. Sobota, snídaně, pečivo, jogurt, máslo, čaj, káva. Oběd, hráškový krém, bez omezení, francouzské brambory s terilované okurky. Pro muslimy džuveč s kuřecím masem. Pro vegetariány brambory zapečené se sýrem. Večeře pro muslimy kuřecí plátek na divoko, dušená rýže. Pro vegetariány dušená mrkev s hráškem, vařené brambory. Neděle, vánočka, máslo, džem, bílá káva. Oběd, zeleninová polévka s pohankou, bez omezení smažený kuřecí řízek, vařené brambory. Totéž je i pro muslimy, a pro vegetariány zapečený květák s vejci a sýrem, vařené brambory. A večeře pro muslimy pečené kuřecí stehno, zeleninová rýže, a pro vegetariány bramborové nočky se sýrovou omáčkou. Takže z tohoto jídelního lístku, týdenního jídelního lístku v detenčním zařízení v Drahonicích, vážení posluchači, jasně vyplývá, že ti, kteří se k nám vecpali bez pozvání, kteří nám vyhrožují, že až jich tady bude víc, že nás podřežou, tak těm bez jedné koruny se vaří jak v hotelu. Ta paní, důchodkyně 80letá, která celý život pro tento stát poctivě pracovala, tak toto jídlo by si nikdy nemohla dovolit, protože na něj prostě nemá. Tak to u nás chodí. Tak to se stará naše vláda o naše důchodce, o naše děti, na které se sbírají víčka, ale těmto vetřelcům a lidem, které sem nikdo nezval, které tady nikdo nechce, se vyvařuje jak v tříhvězdičkovém hotelu. Tak tady vidíme, na koho naše vláda myslí víc. Zdali na nás, nebo na tyto vetřelce. Takže to bylo jenom taková vsuvka. A ještě jednu věc tady mám, a to je ona slibovaný materiál, poslední díl volného cyklu o husitství, které já osobně považuji za jedno z nejvýznamnějších období českých dějin, protože se prostý, obyčejný lid dokázal postavit moci pánům a za své myšlenky, za svá práva a za učení mistra Jana Husa neváhal položit svoje životy a bojoval s nadšením. Tento volný cyklus vznikl 6. výročí upálení mistra Jana Husa materiálem právě o Janu Husovi, pokračoval všemi pražskými defenestracemi, potom další díl byl Vývoj a historie husitství od samého počátku až do konce, následovala monografie jednoho z největších vojevůdců historie vůbec, Jana Žižky, který neprohrál jedinou otevřenou bitvu v poli. Jedinou neprohrál. Mnohdy nedobil to, co dobít chtěl. Například se mu nepodařilo dobít Plzeň, nepodařilo se mu dobít Karlštejn, protože obě dvě, za prvé Plzeň byla v té době snad nejlépe opevněným městem v království a Karlštejn bez dlouhého obléhání se dobít také nedal, takže odtamtud Jan Žižka odtáhl, ale v otevřeném poli, v otevřené bitvě neprohrál ani jedinou. A velice zajímavá je i historie jejich výzbroje, teda husitské výzbroje. A tak se na ní nyní podívejme a pokud budete mít ke všemu, co jsme si tady dnes povídali, nějaké dotazy či připomínky, budete mít možnost, protože s panem Doležalem se uslyšíme až na 9:00. A ty husitské zbraně tak dlouho nepotrvají. Takže poslední díl volného cyklu o husitech se nazývá Husitská výzbroj a výstroj. Husitské armády se staly ve své době celoevropským fenoménem. Opět se ukázalo, stejně jako například při vyplenění Římské říše barbary, či mnohem později ve druhé světové válce v případě napadení Sovětského svazu, že samotná skvělá výzbroj a výstroj k úspěchu nevede. Mnohem důležitější je odhodlání, statečnost a ohromná vůle po vítězství mnohem slaběji vyzbrojených bojovníků. O fenoménu odhodlání, statečnosti, vedoucí až k sebeobětování za společnou věc, se přesvědčilo mnoho vojevůdců v čele křížových výprav proti husitům. Nebyla jim nic platná přesila, nepomohla jim perfektní a v té době nejmodernější výzbroj a výstroj. Nebyl jim nic platný výcvik či vojenská strategie. Odhodlání husitů, vyzbrojených tím, co bylo po ruce, vedlo k vítězství. Pojďme si společně v tomto posledním dílu volného cyklu, věnovanému jednomu z nejslavnějších období trvání české státnosti, připomenout, čím a jakými zbraněmi husité po dlouhá léta vítězili. Ano, nesmíme zapomenout na skvělé strategické vedení husitských vojsk jedním z nejlepších vojevůdců lidské historie vůbec, Janem Žižkou. Vždyť kolik vojevůdců se může pochlubit, že v poli neprohráli jedinou bitvu? Najdeme jich velice málo. Kromě Alexandra Velikého snad nikoho. I vojevůdcovské umění svého hlavního hejtmana vedlo husitská vojska od vítězství k vítězství. Zbraně, kterými husitská vojska na hlavu porážela křižáky i české pány, vyzbrojené podle tehdejších nejmodernějších trendů, byly inspirovány většinou tím, s čím uměli husité sedláci zacházet nejlépe, tedy s upravenými zemědělskými nástroji. Úpravami se z nich vyvinuly obávané a velice nebezpečné zbraně, se kterými si oplechovaní křižáci většinou neuměli poradit. Dalším fenoménem té doby bylo, na doporučení Jana Žižky, hojné používání palných zbraní, na což nebyla tehdejší Evropa naprosto zvyklá a připravená. A dalším velmi důležitým prvkem, především obranných bojů, bylo vymyšlení a vytvoření velice účinné vozové hradby. Tak se pojďme podívat na zbraně pro boj zblízka. Řemdich. Velice účinný a nebezpečný. Byla to většinou olověná koule, opatřená ostrými ocelovými hřeby, připevněná na dlouhém řetězu přikovaném k dřevěné násadě. Husité řemdich také někdy nazývali koule na řetězu. Dále to bylo kopí s hákem. Bylo to obyčejné kopí, které však bylo opatřeno zahnutým hákem po straně, se kterým husité velmi účinně stahovali jezdce z koní. Šídlo. Byla to zbraň s protáhlou špicí na dřevěné násadě, bo sloužila k bodání do protivníků. Sudlice. Sečná i bodná zbraň na dřevěné násadě. Jedním z druhů sudlice byla i velice oblíbená sudlice ušatá, u které jsou uši tvořeny bodáky po stranách. Pak tam byl kropáč. Vlastně to byl řemdich, ale koule byla připevněna bez řetězu přímo na dřevěné násadě. Název tato zbraň měla podle toho, že s ní husité jakoby kropili protivníky, protože jich měli hodně. Nejobávanější a nejznámější zbraň husitů byl okovaný cep. Byl normální cep, sloužící k vymlácování obilí, okovaný ostrými bodáky. Husité s cepem mistrně vládli a bodce dokázali hravě porazit i nejlepší křižácké brnění či přírbu. Halapartna. Sečná i bodná zbraň na dlouhé dřevěné násadě. Obvykle se tvořila připevněním kosy vzpřímeně na násadě. Husité tomu též říkali napřímená kosa. Tato zbraň se užívala i v pozdější době, ovšem byla značně zdokonalena. Válečná sekera. Obyčejná, ale se širokým ostřím, těžší a pádnější. Užívali ji ti nejsilnější husičtí bojovníci. A pak to byl klasický meč, který však husité, na rozdíl od šlechtických vojsk, vůbec nijak nezdobili, protože jim sloužil pouze k boji a nikoliv jako doplněk honosného šatu jako šlechtickým pánům. A poslední byl palcát. Byla to krátká úderná zbraň pro boj zblízka. Ovšem v podání husitů sloužil spíše jako odznak moci táborských hejtmanů a samozřejmě je znám obraz Mikuláše Alše Jana Žižky s vednutým palcátem v pravé ruce. Husité však měli i střelné a palné zbraně. Z těch střelných to byla především klasická kuše. Husité kuší používali hojně na bojových vozech, protože na kratší vzdálenost byla velice průrazná a účinná. Prak. To byl pruh kůže, který se roztočil nad hlavou a když se šikovně jeden konec pustil, vylétl kámen, který byl tam zabalený. Praky používala většinou práčata, tedy děčtí bojovníci. Dosahovali z praky velice přesných a účinných zásahů. Husité měli i velký prak. Byl to prak na dřevěné podstavě, kdy se provazy natahovali koni a střídal se z nich velkými kameny nebo kamennými koulemi na hradby hradů. Byla to obávaná zbraň, účinná stejně jako obléhací dělo. A jsme u palných zbraní. Houfnice bylo polní dělo opatřené lafetou na kolech. Název vznikl používáním tohoto děla u speciálních jednotek u houfů. Těžké obléhací dělo s nepojízdnou lafetou, které se vždy postavilo před hradem, se nazývalo bombarda. Pak měli husité tarasnice. Bylo to dělo s neobvykle malou ráží, při střelbě však velmi často toto dělo explodovalo. Husité již měli ruční palnou zbraň, hákovnice. Hákovnice, protože byla opatřená hákem, který se používal ke tlumení zpětného rázu zbraně při výstřelu. A pak měli ještě píšťaly. Byly to předchůdce pušky či pistole s dřevěnou nebo kovovou pažbou. Kovová pažba se nazývala stvol podle jejího tvaru. Byla úzká a dlouhá. A pak měli ještě úplně obyčejné dělo, které také tak nazývali, a to se používalo ke střelbě na opevněné hrady. Jednou z nejúčinnějších obranných zbraní byl husitský bojový vůz. I když se zdá zařazení bojových vozů mezi zbraňové systémy husitů nesmyslné, opak je pravdou. Z počátku husitských válek, v době, kdy se husitská vojska formovala, stavěl se urychleně hrad Tábor i Žižkův hrádek Kalich, byly přesuny husitských oddílů často napadány zpočátku českým panstvem, což přinášelo nutnost vypracovat účinnou obranou strategii. A právě vozové hradby se ukázaly jako nejúčinnější obranou v boji proti obrněným jezdcům a pěšákům, povětšinou se jednalo o najaté žoldnéře, takže bojový vůz je právem zařazen mezi zbrojní systémy husitů. Původně se používaly obyčejné selské vozy, ale postupem času a díky mnoha zkušenostem se husitské vozy později rozlišily. Na jedné straně zůstaly obyčejné zásobovací selské vozy a na druhé straně se začaly stavět bojové vozy. Ty byly větší a mnohem pevnější. Po stranách byly vybaveny sklopnou deskou ze silných fošen. K základnímu vybavení bojového vozu patřilo i silné prkno, které se zavěšovalo ze spodu vozu podélně mezi koly vozů. Tímto opatřením byli husičtí bojovníci chráněni proti nepřátelské palbě především pod vozy. Každý vůz byl vybaven silným řetězem, jimž byla pevně spojována kola vozů k sobě při srážení do vozové hradby. Bylo to proto, aby nepřítel nemohl vozovou hradbu třeba za pomocí jízdních koní roztrhnout. V každém bojovém voze bylo přepsáno i nářadí. Jednalo se o lopaty, sekiry, rýče, motyky. Toto nářadí sloužilo při nutných úpravách cest, aby velké, těžké vozy mnohdy vůbec mohly projet, ale nářadí sloužilo i při ženijních obranných pracích před bitvou. Vozy byly mezi sebou spojovány tak těsně, že prakticky neexistovaly mezery, takže mezi vozy nemohl proniknout žádný z útočících nepřátel. A kvůli fošně, která byla zavěšena dole, to nešlo ani spodem vozu. Další velkou výhodou vozové hradby bylo postavení obránců. Ti byli ve stejné výši jako útočící jezdci na koních, a oproti nepřátelské pěchotě byli mnohem výše, čímž měli na své straně ohromnou výhodu úderů vedených ze zhora dolů oproti útočníkům, kteří museli vést údery směrem nahoru, čímž byla síla úderu mnohem menší, stejně jako přesnost. Husité používali velké množství těchto bojových vozů. Ve velkých bitvách se jednalo i několik stovek. Vozová hradba byla velice rychle sestavena a podle terénu a potřeby bitvy bylo možné postavit i několik řad vozové hradby. V případě nutnosti se obránci mohli stahovat z jedné neudržitelné hradby z vozů do další. Vozové hradby a bojové vozy se později daly využít jako opevněné útočné jednotky. A podívejme se na výstroj husitů. V počátcích husitských válek prakticky neexistovala vojenská výstroj husitů žádná. Ti bojovali v tom, v čem z domovu do vojska přišli. Během bojů však získali, především jako kořist prchajících křižáků a panských žornéřů, výstroj nepřátel a později začali vyrábět i husičtí velmi šikovní řemeslníci. A proto později i husité začali hojně používat ochranou zbroj. Ovšem nepoužívali však celotělové brnění jako křižáctí železní páni, nýbrž jen prsní a zádové pláty, aby nestratili velkou výhodu a tou byla mnohem větší pohyblivost husitů oproti železním rytířům, jejichž brnění mnohdy vážily 50 kg a na válečné koně museli být zvedáni kladkostrojem. Husité hojně používali drátěné košile, přílby různých typů, například byly hodně oblíbené kapalíny, to byly zešpičatělé přílby. Dále husité používali plechové ruchavice a chrániče krku, to proti šípům. Hlavní pozornost husité věnovali velkým podélním štítům, pavézám, ze kterých v případě potřeby velice rychle sestavili provizorní hradbu. Tyto štíty také kryly úmyslné mezery mezi bojovými vozy ve vozové hradbě, ve kterých byla umístěna děla. V příhodný čas se pavézy odstranili a děla mohla pálit. Při nabíjení se opět pavézy srazily k sobě na ochranu proti šípům a palbě útočníků. Pavézy se tak staly významným doplňujícím prvkem obraného systému v součinnosti s vozovou hradbou. Husité též využívali dlouhých a těžkých luků na střelbu na větší vzdálenost. Nebyly určeny ke střelbě z vozů, tam byly kuše, ale oddíly lučištníků z počátku bitvy vystupovali před vozovou hradbu a na větší vzdálenost ostřovali protivníka. Přitom opět často a úspěšně používali pavéz při opětované střelbě dalekonosných luků nepřítele. Tyto luky však nikdy nebyly hlavní bojovou silou husitů, jakou byly například v rukou anglických lučištníků v bitvě u Azincourtu, kde, jak víme, bojoval i Jan Žižka, a kde Angličané nad mnohem silnějším francouzským vojskem zvítězili právě zásluhou těchto velkých dalekonosných luků. Kapitolou o výzbroji a výstroji husitů se končí volný cyklus o husitském období. Vzhledem k tomu, že současná politická situace tomuto období jednomu z nejvýznamnějších v naší historii nevěnuje téměř žádnou pozornost. Mnoho lidí, především mladších, o husitech dílem nemá žádné povědomí nebo jen velmi omezené a osekané, protože mnoho katolických činovníků, například Antikrist jménem Tomáš Halík, označuje nejen samotného Jana Husa, ale i celé husitské období těmi nejhoršími názvy, jakých je schopen. A právě kvůli takovým názorům tento volný cyklus vznikl a pevně věřím, že mnohým otevřel alespoň trochu oči. Tak a já ještě poprosím Martina, protože už máme 8:45 a za chvíli se budeme muset spojovat s panem Doležalem z LA, takže na telefonáty dojde až při pořadu s panem Doležalem. My si dáme teď několik písniček, protože se musí navázat s panem Doležalem spojení. Ale i tak, vážení posluchači, doufám, že se vám můj volný cyklus o husitství líbil, protože jsem uváděl věci, nebo snažil se uvádět věci, které nejsou až tak příliš známé. A tak, Martine, prosím o nějakou tu písničku.
Kdo čo sem postavil, co je to za krámy? S tím na styl porazit, nevěřím na fámy. Obrněný žebřinák, čo jsem ještě neviděl. Jak kůže jsem křížák, za čo bych se zastyděl.
Došu boží bojovníci a zákona jeho. Naše píseň bojová, když zazněla z dávu, stali boží bojovníci a pozdvihli hlavu. Křižáku už nebyla, ni splatná výzbroj ze zlata, když povstala země má, ale duchem bohatá. Žižka ten se nestyděl, vozy v řádu postavil, svojí hradbou vozovou v Evropě se proslavil. Na meče měl cepy a na přesilu vozy, nás bavilo s odvahou, když nepřítel nám hrozil.
vítězů nepřekročí český práh. Křižka ten se nestyděl, vozy v řadu postavil, svojí hradbou vozovou v Evropě se proslavil. Na meče měl cepy,